joskus tehnyt semmoisen virheen, jonka muistaa, koska virheestä me yleensä opitaan jossakin kokouksessa kauan sitten jätin joitakin ihmisiä tervehtimättä ja se oli kukaan opiksi. Me tullaan joskus niin omissa ajatuksissamme, että ei vaan joskus aina huomaa tervehtiä ja on koittanut sitten niin kuin parannusta siinä tehdä, että kaikki tulisi huomioitua. Mutta Jeesuksen nimessä olet tervetullut. Oli ihan tuttu, ihana laulu, mutta en muista tätä, kun ihan joskus uskoon tullut hetkillä laulutus. Mutta sävel on jäänyt sieltä muistiin. Ja pelkästään tuo, että 1800-luvulta syntynyt laulu, niin se, ajatelkaa, kertoo näistä päivistä. Hengessä syntyneitä. Nyt en tiedä oikein, miten jatkaisi, koska Erkki veli johdatteli meitä kyllä niin arvokkaiden ja tärkeiden asioiden luokse. Ja olen joskus myös itsekin tuosta radiosta niin sanotusti maininnut, koska se liittyy omaan uskoon tuloni, joka oli siis 1975 tapahtui tämä oma uskoontulo, uudistusyntymisen ihme, nuorena koululaisena. Ja aika pian tuon uskoontulon jälkeen, joitakin viikkoja, ja tiedän sen olevan Jumalasta, koska se on tuonne selkärankaan ja sydänlihaan niin kirjoitettu tuo näky tai tuo uni. Ja tuossa unessa pääosissa oli nimenomaan tuo radio, jota en suinkaan silloin edes ymmärtänyt, mitä Jumala tuolla tarkoittaa. Mutta joka tapauksessa, kun esitin sitten tuossa unessa näissä Jumalalle kysymyksen, että tempaus oli tapahtunut, Jeesus oli noutanut omansa, ja minä kumminkin olin siellä koulumaailman keskellä välituntia viettämässä yhdessä muiden kanssa, ja kysyin sitten, että miksi Herra näin? Enkö minä ollutkaan valmis, uskoon tullut? Missä oli vika? Ja silloin näytettiin vain tuo radio. Se ei ollut sillä tavalla se uni, että niin kuin peljättävää, että minä jäisin pois tempauksesta. Mutta niin kuin Jumalan sana henkilökohtaisesti monasti on, niin näiden vuosikymmenien aikana tuota näkyä on purettu niin kuin kerros kerrokselta. Ja nyt aivan tämän kuluneen kesän aikana tuo on jälleen saanut niin kuin uuden kerroksen. Mutta se alkuperäinen viesti nimenomaan tuosta radiosta, joka siinä unessa näytettiin, ja meillä se oli se Tampere-merkkinen valtava iso isoveljen putkiradio, jossa oli kanssa valoja ja nappuloita tammesta tehty, ja sieltä tosiaan kuului Radio Luxemburgista alkaen kaikki mahdolliset jo 70-luvulla, ja niitä sitten salaa pitkälti sitten isoveljen kanssa kuunneltiin. Jos Jumala olisi vuonna 1975 14-vuotiaalle, lähes kouluja käymättömälle, vasta uskoon tullulle pojalle näyttänyt vaikka tietokoneen tai älypuhelimeen, eihän se olisi mennyt ymmärrykseen. Ei millään tavalla. Mutta kun näytettiin asia, jonka minä ymmärsin, että tuo laite tulee hallitsemaan valtaosan ihmisiä, jopa uskovia, he kantavat sitä mukanaan. Ja kuulkaa, kyllä minä pikkupoikana ihmettelin, että on se nyt kumma, kun tuommoista 10 kilon laatikkoa ihmiset kantaa mukana, nuorempi ja vanhempi. Että on se näky. Mutta ymmärrän tänään, että ei se ole kovin iso laite ole, kun se kantautuu mukana. Kysymyshän on radioaalloista. Radiot toimii, televisiot toimii, kännykät toimii aalloilla, mitkä kulkee tuolla meille näkymättömässä maailmassa. Sieluviosista saatanasta sanotaan, että hän on tämän ilmavallan hallitsija. Hän pitkälti hallitsee näitä radioaaltoja, meille näkymättömiä, mutta voi miten todellisia. No jos vielä pukeudun tähän, niin uppoudun tuohon ilmestykseen, niin siinä Jumala erityisesti minulle henkilökohtaisesti halusi jo nuorena uskovaisena teroittaa sitä, miten paljon maailma kätkee sisälleen erilaisia ääniä, aaltoja. Mutta pidä sinä tärkeimpänä ja kaikista korkeimpana, aivan niin kuin tuolta miksauspöydältä tuo, yksi kanava yli kaikkien korotettuna, ja se olkoon Herrasi Jeesuksen Kristuksen ääni. Hänen neuvotteluissa, että se on aina kaiken muun yläpuolella. Ja kyllä se on kuulkaa tunnustettava, että tosiaan se oman elämäni äänten maailma, tuo miksauspöytä, varmaan 36 kanavaa enemmänkin, niin on se vaan joskus kuulkaa liukunut aika hiljaiseksi. Ja sitten täytyy niin kuin raivaamalla tehdä tilaa, että tuo Herran Jumalani ääni olisi kaiken mun yläpuolella. Ja meidän aistimaailman kauttahan näitä ääniä pyritään tuomaan. Mutta Jumala halusi silloin tosiaan näyttää sen, että vähissä ovat ne, jotka tämän Jumalan äänen kuulemisen todellisuuden kanssa elävät. Se mitä siitä purkautui nyt sitten vielä esille, oli se, että me ja nuorena uskovana tämä oli niin itsestään selvää, että minä olen Herrani Jeesuksen Kristuksen todistaja. Minä olen se evankeliumi omalla suulla, jaloillani, kätteni, töillä. Se oli niin luonnollista. Mutta kyllä kuulkaa semmoisiakin vuosia ja vuosikymmeniäkin saattaa tässä välissä olla, että aika hiljaisella on tuo evankeliumi ääni itsessäni ollut. Kaikkea muuta pitänyt tärkeämpää. Eli tämäkin sieltä tulee, ja miten taitavasti veljemme viime torstain kokouksessa tästä juuri saarnasi. Kuulkaa, meidänkään rakkailla ystävillä, tai meillä itsellämme, kellään tahansa, ei joku kaksi päämäärää, kaksi vaihtoehtoa, taivas tai helvetti. Ja se on paljonkin kiinni siitä, miten se evankeliumin sanoma minunkin kauttani leviää, vai leviääkö se, ja minkälaisena se leviää. Tästäkin tämä radio halusi sitten myös opettaa ja julistaa. Mutta sellaiset hajanaiset ajatukset, jotka uskon kyllä Jumalan neuvotteluissa syntyneen tähän raamattotuntihetkeen, se liittyy sellaiseen ajatukseen, että Jumalan työ minussa. Jumalan työ sinussa. Tai kristitty rakenteella. En tiedä, onko semmoinen kirja ollut joskus aikoina kuin kristitty rakenteella. Se voi olla, että sen, en itse muista lukeneeni. Mutta sitähän tämä elämä monasti on. Meitä rakennetaan. Ja samoin sitten tuokin Jumalan sanan kohta ihan tähän alkuun, jossa Jeesus viittaa siihen, että totuutta minä haluan. Totuutta aina salatuimpaan saakka. Meidän täytyy kyetä olemaan Jumalan edessä niin avoimia ja läpinäkyviä ja mielellään sitten myös veljen ja sisartenkin edessä. Mutta varsinkin tämä aika kätkee paljolti sellaista, jonka me haluamme pitää niin kuin tämän hengellisen ulkokuoren sisällä, näyttämättä, paljastamatta sitä kenellekään, koska me häpeäisimme silmät päästämme. Mutta Jumala lukee meitä kuin avointa kirjaa. Ja tähän pyhyyteen ja puhtauteen Jumala meitä totisesti on kutsumassa. Ensimmäinen korintolaiskirje, sen 3. luku, jakeesta 9, puhuu rakentamisesta. Ja veikkaanpa, että aika monet tässä kesän aikana olette olleet jonkunlaisen rakennushankkeen tai rakennustyön kanssa tekemisissä. Ja tiedätte rakentamisesta varmaan paljon enemmän kuin minä. Ja kiitos veljet, jotka olette olleet täällä rakentamassa tänne meidän kokoustilaa lisää lämpöä, lämpöpattereita tulevaa syksyä ja talvea ajatellen. Tuosta syksystä tekee mainita, joka tässä vääjäämättä tekee tuloaan, niin voin sen todistaa, että kesä on pikkuhiljaa takana päin, sillä minun ruotoni, selkärankani jo aistii sen. Ja se, että pää roikkuu tuolla toisella puolella, niin se ei ole mikään onnettomuus, vaan se vain johtuu tästä, että syksy on tulossa. ja se repii, kuulkaa, joskus aika solmuun. Mutta kaikesta Jumala vapauttaa. Oikaisee jopa luut ja nivelet. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän on saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Todella kun me olemme uskoon tulleet, niin meistä on tullut tietyllä tavalla rakentajia. Ja perustus meille on siinä uskoon tulossa armosta lahjana annettu, ja me ymmärrämme, se on yksin ja vain Jeesus Kristus. Ja hyvä on siihen elämää rakentaa. Raamattu puhuu niin perustuksesta, kuin puhuu sitten myös kulmakivestä, tai oikeastaan kahdenkinlaisesta kulmakivestä. Ja niillä, ainakin tuon ajan rakentamisessa, on ollut hyvin suuri merkitys. Jeesus Kristus on tämä kulmakivi. Ehkä semmoinen tärkein sana rakentamisesta, joka nousee Raamatussa, on mainittuna siinä yhteydessä, kun Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi. Ja kuolemalla ja ylösnousemuksellaan Jeesus purkaa tämän vanhan testamentillisen temppelin ja rakentaa uuden, joka ei ole käsin tehty. Te muistatte Jeesuksen maininnat siellä temppelissä tai temppelin äärellä, kun hänelle esitellään, katso miten valtava käsin tehty rakennus. Jeesus sitten sanat, josta hänet sitten myös lopulta kiinni otettiin, tuomittiin ja vangittiin ristiinnaulittuun, että minä rakennan tämän temppelin 3 päivässä, ja se sitten niin kuin ymmärrettiin väärin. Mutta Jeesus rakensi todellisen Jumalan temppeli ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Ja sitä temppeliä ei ole käsin tehty. Ja nyt näin ollen, niin me emme ole siis rakentamassa mitään temppeliä, koska se on jo rakennettu. Ja mutta tämä rakentaminen niin kuin kuvaa meille tavallaan sitä vaivan näköä, jota meidän tulee harrastaa tässä Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Me elämme jo valmista temppeliä niin kuin todeksi. Ja tuossa Jumalan sanan kohdassa tuo luettu, te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan temppeli. Niin kuin rinnakkain. Se olisi ihana, siis myös tuo aihe Jumalan viljelysmaa. Eli sekin on se, että Jumala on itse asiassa tämä rakentaja ja se, joka antaa kaiken kasvun. Ja me elämme sitä todeksi. Meillä on oma vaivan näkemisemme kyllä, mikä tässä kristitty rakenteilla asiassa esille tulee. Mutta ymmärrämme, että tämä perustus on siinä, että Jeesus kuolemalla ja ylösnousemuksellaan rakensi jotain sellaista, joka on pysyvää. Sana puhuu meille paljon niin kuin seurakunnan rakentumisesta. Ja nyt tässäkin muistetaan se, että Jeesus Kristus on se, joka jo rakensi seurakunnan. Ja tällä rakentumisella me elämme sitä todeksi omalta osaltamme, kukin elävinä kivinä. Eikö niin? Jokaisella meillä on palvelutehtävä. Ja minä vaan kuulkaa uskon siihen, että seurakunta elämä, seurakunta aika, ainakin paikka-aikoin, ketkä siihen haluavat, ja mehän haluamme, tullaan elämään vielä sellaisena, onko se sitten pitempi aikajakso vai lyhyempi, kuin Jumalassa se on ilmoitettu. Ja nyt me niin kuin hapuilemme sitä, me etsimme sitä, että Jumala uskoo tämän seurakuntasalaisuuden meille niin kuin kokonaisuutena, mitä se on. Jopa niin, että sairaat paranevat ja rammat hyppelevät ja ne ei ole niitä tärkeimpiä ja oleellisimpia asioita, vaan tärkeintä on se, että ihmiset pelastuvat. Ja heillä on koti, seurakunta, Kristuksen ruumi, johon sitten välittömästi tulla. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Siellä hakkain aikana oli rakentamisesta sellainen maininta, kun tuohon aikaan semmoinen hyvin suuri synti Jumalan silmissä oli se, että siellä yksi sun toinen rakensi omia huoneitaan ja omia talojaan. Mutta Jumalan huone oli niin täysin lyöty. Te muistatte tämän. Ja Jumala puuttui tähän. Ja Jumala oli äärettömän surullinen, että teillä on aikaa ja vaivan näköä kyllä omiin hankkeisiin. Mikä sen paremmin kuvaa sitä, että me olemme Jumalan temppeli. Mutta niin kuin noissa äänen kuulemisissa, niin helppo on jäädä kuuntelemaan kaikkea muuta jonnin joutavaa, mutta antaa aikaa sille, mikä myös Marian osana tunnetaan Raamatussa. Kun Jeesus antaa Mariasta tämän todistuksen, että Maria on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Ajattele, että tässä ajassa on sittenkin jotain, joka säilyy aina taivaaseen asti. Se on se rakentaminen, mitä me olemme Jeesuksen jalkojen juuressa, hänen äänensä kuulosta läheisyydessä rakentaneet sitä hänen aikaansaamaa uskoamme meissä. Ja kun me tätä harrastamme, niin me samalla myös rakennamme koko Kristusruumista seurakuntaa. Katsokoon kukin, kuinka sille rakentaa, julisti Paavali. Kun hengessä koitin katsella ja vilkkuilla aivan niin kuin omaa rakennustyömaatani, miten tätä kristittyä on niin kuin rakennettu tai miten olen antanut Jumalan mahdollisuuden niin kuin minua muuttaa ja rakentaa. Ei siinä kuulkaa paljon kerskumista ole. Näiden 40 uskossa eletty vuoden ajan niin luulisi, että jotain olisi sentään jo aikaan saatu. Mutta katsotaan, Jumala sitten yksin tietää, että onko se kaikki palava poroksi, mutta kumminkin minä uskon siihen, että minä itse olen pelastuva ikään kuin tulee läpi. Mutta toivottavasti jotain olisi, josta sitten myös palkka maksetaan. On olemassa niin monenlaisia rakennustyömaita. Ja kun katselet omaa hengellistä vaellustasi, niin minkälaisena sinä oman rakennustyömaasi näet? Kun täytin 18 vuotta, olin jo sitä aiemmin ollut jo monta vuotta, siis jo 14-vuotiaista alkaen semmoisessa pysyvässä työssä. Mutta kun sain ajokortin, niin tuo työn suhde noista pienkonekorjaamisista, työkaluvaraston tai putkan hoitamisesta muuttui sitten kuriiriksi. Ja sain tehtäväkseni hoitaa noin 12-46, jopa 20 työmaata pääkaupunkiseudulla, varasto, työmaat ja pääkonttori. Eli päivittäin näin kulkaa aika monenlaista työmaata. Ja sitten muutamat rakennusmestarit tuli sillä tavalla tutuksi, että niiden rakennustyömaa oli kuulkaa aina niin tip-top. Sitten oli niitä rakennusmestareita, vaikka samanvärinen kypärä niillä päässä olikin, niin me joskus jouduimme tai aika monasti keskusvarastolta keräämään semmoisen tiimin, kun rakennustyömaa oltiin luovuttamassa pois, niin sinne piti kuulkaa viikoksi mennä siivoamaan. Lankun pätkää ja naulaa ja kaikkea rojua oli kuulkaa. Niin hirvittävät määrät. Ja sitten toinen mestari, joka piti työmaansa tip-top kunnossa. Kyllä meitä monenlaisia rakennusmestareita on tässä Jumalan viljelysmaassa. Millaisena me pidämme oman rakennusmaamme tai viljelysmaamme? Mitä se kasvaa? Mitä se tuottaa? Tuottaako se häpeää vai kunniaa Jumalalle, niin kuin Erkkikin esille toi? Se on pitkälti meistä kiinni. Se on vaivan näkemistä, vaikka kaikki on kaunista. Enkä mä pidä ollenkaan sattumana sitä, että Jumala haluaa näistä nyt meitä muistuttaa. Se saa aikaan sellaista pistoa meidän sydämissä, mutta niinhän se oli Pietarin ensimmäinen saarna jo vuosi 1000-2000 sitten, ensimmäinen helluntaisaarna. Se sai aikaan sen, että mitä meidän on tehtävä, saivat piston sydämeen. Ja tänä päivänä tarvitaan niitä saarnoja, Jumalan sanaa, joka pistää ja saa meidät tekemään sitten täyttä totta. Tulee päivä, jolloin kunkin teko on tuleva näkyviin. On jälleen niin kuin kumminkin hyvä niin kuin todeta tämä, että Jumala ei odota sinulta mitään erinomaista hyvyyttä tai rakentajan taitoja. Et voi niin kuin synkistyä siitä, että minusta ei ole rakentajaksi. Koska se, mitä Jeesus niin kuin odottaa ja kaipaa kaikista eniten, on se, että me alamme elämään ja vaeltamaan hänessä. Ja hän on se, joka rakentaa. Hän on se, joka tekee sen kaiken, jos ja kun me annamme hänelle siihen tilaa. Me emme kykene mitään rakentamaan. Ja jos kykenemme tai teemmekin, niin viimeistään sitten siinä päivässä, kun palkka maksetaan, niin kuinka se palaa niin tuhanneksi poroksi, että sitä ei ole. Ja kyllä tänä päivänä niin kuin monien kirkkojen tai seurakuntien into ja innostus, siellä on niin ihanaa sellaista vaivan näköä, mutta kun sitä tarkemmin katsoo ja tutkii, kun sitä ei tehdä niin kuin Jumalan opastuksessa, saati niin kuin Jumalan pyhän hengen täyteydessä, ei se johda sielujen pelastumiseen. Ei se johda palkan saamiseen Jumalan edessä. Jeesus odottaa sinua lähelleen, elämään ja vaeltamaan hänessä. Ja hän on rakkauden Jumala tänä päivänä. Hän ei ole tuomarin paikalla vielä, mutta rakkaudessaan, laupeudessaan hän meitä ohjaa ja hoitaa. Ja näin rakentuu aikaansaava, Jumalalle kunniaa elävä Jumalan temppeli. Pyhän Hengen temppeli. Ja kun meitä on monta, niin me sitten muodostamme sen seurakuntatemppelin, jos haluamme sitä näin nimittää. Vakava sana on sitten se, että uskoon tullutkin voi velttoudellaan, tottelemattomuudellaan lakata rakentamassa. Kristitty voi todella lopulta tulla pois karsittavaksi Jeesuksesta, niin kuin hän edessä vertauksessa sanoo. Se ei tapahdu hetkessä, ei varmasti. Vaan jälleen, jos tuota radioaalto-vertausta pidän, niin pikkuhiljaa vuosien, ehkä vuosikymmenien aikana tuo Jeesuksen hiljainen ääni on vedetty niin nollille, että sitä ei ole enää haluttu tai pystytty tai muistettu kuulemaan aikoihin. Ja monet on ne asiat, jotka valtaa sitten tuon elämän salakavalasti ja pikkuhiljaa. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Tähän nyt sen enempää puuttumatta, mutta se on vakava sana. Se mitä haluaisin meidän, ja uskon, että Jumalan henki sinussa tekee sitä, että me katsomme omaan sisimpäämme, miltä me sieltä näytämme. Millainen meidän rakennustyömaamme on? Mitä asioita se pitää sisällään, joista Jumala on ihan tasatarkkaan täysin tietoinen, mutta kukaan muu ei välttämättä sinun lisäksesi niistä tiedä. Uskaltaisinko tuoda kaiken nähtäväksi, mitä minun sielun maailmani tällä hetkellä pitää sisällään? Millaisena Jumala näkee minut? Tässä kohden ajattelin sitä, että me saatamme laulaa laulua, kristitty olen ja tahdon olla, samalla rukoilla, että Jeesus, sinä olet rakas. Mutta samalla elämme jotain sellaista, josta Jumala murehti. Ei siinä, no, jokainen meistä tutkimme itseämme. Me erotamme helposti sellaisen julkisynnin ja saatamme osoittaa sormella. Mutta se, mitä tässä nyt lähinnä ajan takaa, niin se, että sanomalla, että Jeesus, sinä olet minulle rakas, niin samalla kumminkin Jumalan henki haluaisi osoittaa siitä vihasta tai kaunan kantamisesta, pitkävihaisuudesta, anteeksi antamattomuudesta. Niistä asioista, mistä joku toinen ei tiedä yhtään mitään sinun lisäksi. Ei Jumala ollut näitä julkisyntisiä kohtaan muuta kuin armollinen. Mutta kuinka monasti hän puuttui fariseusten kirjanoppineiden elämään ja sanoi, kuulkaa, aika pahasti. Ja osoitti heitä sormella. Jumalan viljelysmaana, mitä minun peltosarani tuottaa? Mitä se kasvaa? Toiseksi tämän ajan ja tämän päivän, kun rakentamisesta nyt puhumme, niin oltava äärettömän tarkkana, että kenen kanssa me rakennamme. Ihan siis henkilökohtaisena, uskovaisena, yksilökristittynä, saati sitten seurakuntana. Ja haluan lainata tuota vanhan testamentin puolelta sellaisen vakavan sanankohdan, ja ehkä se on tulevia päiviä, tulevia aikoja varten. Esran kirjan 4. luvun alkujakeissa sanotaan näin, että mutta kun Juudan ja Benjaminin vastustajat kuulivat, että pakkosiirtolaiset rakensivat temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, astuivat he Serubbabelin ja perhekunta päämiesten luo ja sanoivat heille, me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne, sillä me etsimme teidän Jumalaanne niin kuin tekin. Ja hänelle me olemme uhranneet Esarhadonin Assurin kuninkaan päivistä asti, hänen, joka toi meidät tänne. Mutta Serubbabel ja Jeesua ja muut Israelin perhekunta päämiehet sanoivat heille, ei sovi teidän ja meidän yhdessä rakentaa temppeliä meidän Jumalallemme, vaan me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle, niin kuin kuningas Koores, Persian kuningas, on meitä käskenyt. Me yksin rakennamme Herralle, Israelin Jumalalle. Liian paljon on tänä päivänä niitä tarinoita, joissa sanotaan nyt suoraan seurakuntaa tai jotain uskovien sellaista tiimiä, jotain työsarkkaa tässä evankeliumin työssä, vaivan näköä, rakentamista, on lähdetty tekemään jumalattomien ihmisten kanssa.
Amen.
Niin ei se kuulkaa tuota silloin Jumalalle kunniaa, ei hedelmäisesti. Mutta se on joskus niin salaa kavalla ottaa tämän kaltaisia, niin kuin tässä nämä Juudan ja Benjaminin vastustajat. Kun ne kuuli, että nyt on hedelmällinen rakennustyö alkanut. Me haluamme siihen mukaan. Ja aina kun Jumalan kunniaksi tapahtuu seurakunnassa jotain sellaista, joka niin kuin innostaa, niin kyllä mekin tämän pienen seurakunnan historiassa olemme nähneet, kyllä on pyrkyreitä. Ja aika monasti ne pyrkii sitten vielä, että olisi sana Herralta, pitäisi päästä julistamaan ja opettamaan. Jumala auttakoon ja varjelkoon tutkimaan ja näkemään, kenen kanssa me rakennamme. Ei se, että me suljemme kaiken pois, mutta että Jumalan henki tässä niin kuin opastakoon ja auttakoon. Tai kenen kanssa sinä vaellat ja rakennat uskon vaellusta, uskon elämääsi. Jumala on suonut sinulle ja uskonut sinulle lähi niin kuin ympäristön, sisaret, veljet, puolisot, sukulaiset. Ei niistä tule sillä tavalla irtaantua. Mutta kenet sinä päästät niin kuin rakentamaan ja vaikuttamaan sen Jumalan suhteen, Jeesuksen tuntemisessa kasvamisen? Niin siinä meidän tulee olla äärettömän tarkka. Ja aiemmilla viikoilla tässä tuli esille tuo Johanneksen antama hyvin tärkeä neuvo tälle päivälle, niin kuin kautta aikojen. Koetelkaa kaikki henget. Koetelkaa. Tunnustaako tämä henki Jeesuksen Kristuksen Kristukseksi lihaksi tulleeksi? Yleisesti ottaen seurakunnan rakentuminen, koska seurakunta on kumminkin, se on tämä uloskutsuttujen joukko. Ja jos jälleen lainaan tuota Raimo Rahnaston näkyä, jonka vuosikymmeniä sitten hän oli saanut, että ennen Jeesuksen tulemusta seurakunnan ja maailman raja metsistyy. Miten ihana oli nähdä tuolla, tai tänäkin päivänä, eli varsinkin Välimeren maissa on puutarhoja, ja itse tykkään niistä appelsiinipuutarhoista tai sitten muistakin, niin ne on rajattu. Kivimuurilla tai jollain muulla, ja on hyvin sekava, kirjava metsä ympärillä, mutta sitten tuon aidan sisäpuolella toi hoidettu puutarha. Varsinkin ylhäältä päin niin sen rajan totisesti näki ja erotti. Mutta tänä päivänä yleisesti ottaen seurakunnan ja maailman raja on metsistynyt. Ei nähdä niin kuin eroja. Ja kun seurakunnalle annettiin käsky, että menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Tämäkin on toteutunut, kiitos Jumalalle. Mutta kyllä maailma on tullut seurakuntaankin. Kun seurakunnan pitäisi jalkautua, mutta ei maailma saa jalkautua seurakuntaan. Se on pyhä ja puhdas. Mutta se tulee tällaisten salakavalien henkilövalintojen, tehtävävalintojen tai joidenkin muiden kautta. Ja kyllä itsellänikin näiden muutamien vuosien ja seurakuntapalvelutöiden kokemuksella on niitä, että voi kumpa tuota valintaa tai tuota nimitystä ei olisi koskaan tehty. Jopa oikeuteen asti on menty jonkun nimityksen kanssa. Ja seurakunta on hävinnyt oikeudenkäynnin. Mutta kiitos Jumalalle sitten siitä hengen laskeutumisesta, kun tuo asia on uskallettu ja pystytty tekemään Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta vuosien jälkeen se käy vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. Sisaret ja vedet, katsotaan, kenen kanssa me rakennamme. Kenen kanssa me vaivaamme. Rakentamisesta nyt vähän niin kuin toiseen aiheeseen, mutta se liittyy tähän rakentamiseen niin oleellisesti. Asia, jonka niin kuin tässä rakentamisen laiminlyöntinä olen vaan niin kuin hengessä kokenut ja myös nähnyt sen. Ja ennen kaikkea niin kuin oman uskon vaellukseni kokemisen kautta. Hengellinen rakennus ei rakennu ilman joka päiväistä parannuksen tekemistä. Uskon tulleella, me muistamme, niin on tässä hyvin herkkä sydän. Kun me tulemme parannuksen tekemisen kautta uskoon, uudesti synnymme Jumalan lapseksi tekemällä täyttä totta. Niin tuo vastasyntynyt, se haluaa myös elää tuossa parannuksen tekemisessä. Ja jos on rikollinen sillä tavalla, että on tehnyt asioita, mitkä täytyy niin kuin sovittaa tai tehdä tai tunnustaa, niin hän uskoontulon jälkeen menee. Monasti on niitä uskoontulon todistuksia, kun joku meni nimismiehen tykö, joku meni papin tykö, naapurin tykö palauttamaan unohdettu tai varastettu kirves tai jotain muuta. Elettiin parannuksen tekemisessä. Tulee muistaa tämä Jeesuksen alkuperäinen evankeliumi, hänen saarnansa, jossa hän useamman kerran tuo esille tämän, että hän on tullut kutsumaan erityisesti syntisiä ja sairaita parannukseen. Tämä koskettaa tänä päivänä jopa seurakuntaelämää. Markuksen evankeliumissa 1 on juuri todettu ja kirjattu näin, että sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. Uskon näihin Jeesuksen sanoihin, jota hän sanoo niin sinulle kuin minulle, että parannuksen teko tuo muutosta elämään. Mutta eikö jossain määrin ole näin, että jos nyt taas katson sinne ennen vanhaan, vaikka näin nuori olenkin, niin muistan niitä työväentalon kokouksia tai telttakokouksia tai kotikokouksia, että se kokous aivan alkuminuuteilta, alkumetreiltä sinne huipentumaan asti, se aina tähtäisi siihen kokouksen lopussa olevaan alttarihetkeen. Ja siihen se huipentui. Ikävä kyllä tämän päivän kokouksissa hyvin suurelta määrin ei anneta mahdollisuutta tai sitä ei ehkä huomioida, että tehtäisiin parannusta. Haluan sanoa tämän, että parannuksen teko, sen on varmaan osittain sieluvihollinen vääntänyt jotenkin sellaiseksi väärin ymmärretyksi. Parannuksen teko on iloinen asia. Se on valtava Jumalan lahja, etuoikeus saada tehdä parannusta Jumalan edessä. Ei se ole sitä, että minä kokisin tai sinä koet itsesi jonkunlaiseksi matomatkamieheksi maahan. Ei. Vaan tuo alkuseurakunnan malli, kun he joka päivä kokoontuivat yhteen, lähinnä tämän ehtoollisaterian äärelle, joka aina edelsi tämän parannuksen tekemisen, niin se toi menestystä seurakunnalle. Se toi menestystä siinäkin määrin, että oltiin ja säilyttiin terveinä. Sisarten tai veljien uskovien välit yleensäkin, ne oli täysin moitteettomat ja läpinäkyvät. Ja tämän sai aikaan parannuksen tekemisen malli. Koen oikein, että Jeesus haluaa niin kuin sanoa, että minun seurakunnassani jokainen parantuu parannuksen tekemisen kautta. Kun kenties tänään sitten haluamme lähestyä Jumalaa ja hänen pyhyyttään, niin se on selvää, että me koemme Jumalaa lähestyessä itsemme arvottomiksi, ehkä vikaiseksi, saastaiseksi. Mutta tämä on juuri sitä parannuksen tekemistä. Ei vanhurskaat tarvitse parantajaa, vaan syntiset. Ei se, että meidän tulisi niin kuin synnissä elää syntisinä, niin kuin aiemminkin on todettu. Mutta meidän sydämellä tulee olla se herkkä mieli, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Me emme ole synnin kanssa tekemisissä, kun me olemme uskoon tulleet, mutta tämä mieli meidän tulee olla parannuksen tekemisen suhteen. Miten onkaan monet unohtaneet käsityksen parannuksen tekemisen välttämättömyydestä? Ja sitten toisaalta myös tämä, että monet saarnaajat, pastorit lakanneet kutsumasta ihmisiä parannukseen. Ja yksi sellainen asia, joka seurakuntien työmaalla tulee niin kuin rakentua ja kaivaa esille, niin on nämä alttarihetket. Ja kyllä minut tässä asiassa pysäytti, kun kävin entisellä paikkakunnallani tässä jo aikoja, joitakin aikoja sitten, ja tapasin siellä vanhan uskova, joka oli nyt syystä tai toisesta sitten jäänyt seurakuntaelämästä sivuun. Ja halusi todella niin kuin tentata ja kysyä, että minkälainen se teidän seurakunta siellä Joensuussa on. Ja sitten hänen niin kuin semmoinen painava kommentti, jonka hän niin kuin itkien sanoi, onko teillä seurakunta, jossa saa tehdä parannusta? Hän kaipasi tätä, että pitäisi saada julkisesti oikein saa tehdä parannusta. Ja kun hän menee tänä päivänä sinne ja sinne kokoukseen, niin ei tähän anneta mahdollisuutta. Ja jäin oikein niin kuin miettimään tuota, että se on ihan totta. Tämä kaikki senkin tähden ihan Jumalaltakin varmaan koettuna, että särkyneet, ahdistuneet, rääkätyt ihmiset saisivat tulla esille ja kohdata Jumalan taivaan meidän kokoontumisissamme. Että kenenkään ei ainakaan tarvitse lähteä sellaisena kuin hän on tullut, ei kenties taakkoineen ja kysymyksineen, jopa sairaudenkin kanssa. Kyllä Jumala koskettaa siellä istuessakin. Mutta tähän seurakuntasalaisuuteen asia, joka Jumala on varmasti säätämällä säätänyt ja halunnut, niin on toisaalta tämä julkinen parannuksen tekeminen. Ei se, että se asia jaetaan kaikkien kuullen, mutta että on noustava ylös ja tultava esille, pyydettävä, muistakaa minua rukouksessa. Siinä on joku salaisuus, niin vaikeita kuin se onkin. Se on semmoinen huipennus, jota tiedän, että monet kaipaa ja haluaa, että heitä muistetaan. Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Parannuksen teko, tiedämme sen omasta kokemuksestamme, miten se tuo aina muutosta. Anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen, on se parisuhteessa tai seurakunnassa. Miten ihanasti se vie oikein harppauksen eteenpäin siinä kasvamisessa ja sellaisessa niin kuin ilon ja rauhan kokemisessa. Ja tämä osalta liittyy siihenkin, joka on taas ihan oma aiheensa, kun Paavalikin siellä sanassaan meitä kehoittaa muuttumaan ja uudistumaan. Se on niin kuin jatkuva prosessi, joka alkaa uskoontulon hetkestä. Kasvamista Jumalan armossa ja Jeesuksen tuntemisessa. Mutta tämä, mitä uudistumisesta tänä päivänä ehkä ymmärretään, niin se on aika lailla vääristynyt. Ei uudistuminen ole sitä seurakuntaelämässä, että keksitään jotain uutta, jolla evankeliumi saatettaisiin ihmisten tietoon. Otetaan malli idästä, otetaan lännestä, milloin mistä. Uudistuminen, se on aina paluuta siihen alkuperäiseen. Jumalan sanan malli. Tehdä parannus. Tehdä täyttä totta Jumalan kanssa. Siinä vääjäämättä tapahtuu koko sydämen ja mielenkin maailman uudistuminen. Ja jos tässä kerta täytyisi opetella elämään niin se on myös elämistä parannuksen tekemisessä. Se, että Jumalan palvelustapoja muutetaan, se on jotain uudistamista, mutta ei se ole Jumalan sanan mukaista uudistumista. Ja on surullinen siitä. No tietysti aika näyttää, mitä hedelmää se tuottaa, mutta jos seurakunnissa tehdään sellaista uudistamista, että nämä kuorolavat ja alttarit puretaan, jotta saadaan tilaa esiintymiselle. Minussa se esittää kysymyksen ja epäilyksen, mutta aika näyttää, mitä hedelmää se synnyttää. Uudistuminen on aina ollut ja tulee olemaan paluuta siihen alkuperäiseen, mitä me Jumalan sanasta olemme oppineet. Ja kyllä niin kuin tämän todeksi elämisestä ovat aina syntyneet kaikki aikamme herätykset. Siellä on syntynyt ja kasvanut ne sisaret ja veljet, ja varsinkin sisaret, jotka tässäkin maassa, täälläkin itäisessä Suomessa, läpi Karjalan, läpi Kainuun, läpi Lapin kenttien ovat menneet evankeliumin sanan mukana. Ja se, mitä hedelmää syntyy, on syntynyt muutosta ja Jumalalle kiitosta ja kunniaa. Kun Jeesuksen seuraajista se pieni uskollinen joukko pysyi kuuliaisena Jeesuksen käskylle pysyä yhdessä, pilkatuksi tulemisesta huolimatta, syntyi helluntai. Ja kun pieni joukko uskovia vetäytyi takaisin siihen alkuperäiseen, tulemalla yhteen, rukoilemaan ja paastoamaan, tekemään parannusta, etsimään yksin Jeesusta, niin tuolla vuosituhanteen vaihteessa syntyi helluntaiherätys. Ja näin tämä toimii tänäkin päivänä. Johonkin alkuperäiseen palaamista. Ei se ole sen vaikeampaa eikä monimutkaisempaa. Ymmärrämme sen, että maailma ei muutu. Ja voimme sanoa, niin kuin tässä jo esille tuli, Suomikaan ei kuulkaan muutu. Suomi on tiensä valinnut. Ja voin todella niin kuin ottaa osaa tuohon järkytykseen, mitä menneilläkin viikoilla, kun on koittanut vaikka Ylen kanavilta jotain rakentavaa löytää, niin ei. Päiväsaikaan, jolloin kaikenikäiset saa olla radion kuulolla tai televisio katsomassa, niin mikään ei ole enää niin kuin luvatonta tai kiellettyä. Suomi on tiensä valinnut, mutta uskovan ja seurakunnan on muututtava. Ja se tuo sitten myös muutosta koko kansakuntaamme. Siihen alkuperäiseen, johon on uskottu tämä Pyhän Hengen voima ja voitelu. Vielä lopuksi luen Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 19. Jakeet, johon nyt jäi viittaamatta, mutta luen tuon Raamatun kohdan. Te tiedätte, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus. Ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.